Zambili Kanuri.
Taarifa ya habari kutoka TBC inasoma kwako na mtangazaji wa muhtasari wake. Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii imetangaza matokeo ya uchunguzi wa dawa inayotolewa na mchungaji mstaafu wa KKKT Ambilikile Mwaisapile na kusema kuwa haina madhara yoyote, huku serikali ikisema kuwa haina mpango wa kuisitisha na itaimarisha miundombinu. Waziri Mkuu Mizengo Pinda ameshangazwa na malumbano yanayoendelea miongoni mwa baadhi ya viongozi wa chama tawala nje ya vikao. Rais Jakaya Kikwete amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri nchini kuajiri wataalamu wa fani zote ili kufanikisha utendaji wa kisasa na kufikia malengo ya milenia, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira mazuri kwa watoto. Na waziri mkuu wa Italia Silvio Berlusconi amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za rushwa.
TBC, ukweli na uhakika.
Habari kamili. Baada ya uchunguzi uliofanyika kwa wiki tatu, hatimaye Wizara ya Afya imetangaza matokeo ya uchunguzi wa dawa inayotolewa na mchungaji mstaafu Ambilikile Mwaisapile inayodaiwa kutibu magonjwa sugu matano, na kueleza kuwa dawa hiyo kwa kipimo kinachotolewa haina madhara yoyote kwa binadamu. Matokeo ya utafiti huo yametangazwa hii leo na kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na dawa nchini TFDA, Charles Urubuni, alipozungumza na waandishi wa habari akiwa na jopo la watafiti kutoka taasisi za NIMR, Mkenia mkuu wa serikali, COSTECH na chuo kikuu cha sayansi cha afya ya sayansi shirikishi Muhimbili.
Tumeridhika kuwa dawa kwa kipimo anachotumia mchungaji mstaafu Ambilikile Mwaisapile haina madhara yoyote yanayotambulika kwa sasa kwa matumizi ya binadamu. Kazi inayofuata kwetu sisi watafiti baada ya matokeo haya ni kuchunguza na kubaini kama kweli dawa hii inatibu magonjwa hayo matano kama anavyoielezea yeye mchungaji mstaafu Ambilikile Mwaisapile.
Ugulumu amesema kupatikana kwa matokeo hayo kumetoa fursa kwa watafiti hao sasa kuanza awamu ya pili ya utafiti kuona iwapo dawa hiyo inatibu magonjwa hayo matano ambayo ni pamoja na ukimwi na kisukari, na kwamba tayari watu 200 wamejitolea kushiriki utafiti huo. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Mizengo Pinda amesema serikali haitasitisha utoaji wa tiba hiyo.
Pale kwa mzee mwenyewe Mwaisapile pale anapotolea huduma panatakiwa paangaliwe vizuri. Tumsaidie kupaweka katika mazingira mazuri, na hasa sasa wakati mvua zinanyesha. Pili ni namna ya magari yaliyokwama kule njiani yaweze kukwamliwa, yaweze kufika na kutoka, ili tuone sasa hatua inayofuata ni nini. Lakini tatu sasa ni utaratibu gani uwekwe kumsaidia, ili wale wanaokuja sasa waingie kwa namna ambayo ni nzuri zaidi, inaruhusu magari kidogo yaweze kufika kule moja baada ya jingine, akimaliza anazunguka anatoka bila kuchelewesha kitu chochote.
Baadhi ya watu wanaosafiri kwenda Samunge huko Loliondo kupata kikombe cha dawa kwa mchungaji mstaafu Ambilikile Mwaisapile wamejikuta katika hali ngumu kutokana na kukumbana na vizuizi vya polisi katika barabara zote zinazoelekea katika kijiji hicho, kufuatia ombi la mchungaji huyo la kutaka safari kuelekea eneo hilo zisitishwe hadi tarehe mosi ili aweze kuhudumia maelfu ya watu walioko huko kijijini kwake. Taarifa zaidi na Sechelela Kongola.
Takriban magari 100 yamekwama katika eneo la Meserani nje kidogo ya mji wa Arusha, huku magari zaidi ya 300 yakiwa yamekwama katika eneo la Mto wa Mbu yakisubiri kwenda Loliondo kwa babu kupata kikombe cha dawa. Kila gari linalojaribu kupita katika eneo hili linasimamishwa na kukaguliwa na askari ili kubaini uhalali wa eneo ambalo linaelekea, ili kuhakikisha kuwa haliendi Loliondo kwa babu. Kutokana na ukaguzi huo na vizuizi, magari hayo yamekwama kuanzia jana saa 5 asubuhi. Kufuatia tamko lililotolewa na mchungaji Ambilikile Mwaisapile, watu hao ambao wamepiga kambi katika eneo hilo wamesema hali ya usalama wa afya zao ni ndogo kutokana na ukosefu wa vyoo, maji na hata hospitali, kwani tayari takataka zimeanza kuzagaa kwa muda mfupi tu. Sichelewa Kongola, TBC Arusha.
Waziri Mkuu Mizengo Pinda amesema anashangazwa na kitendo cha baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kulumbana nje ya vikao halali vya chama hicho, na kusema kuwa CCM ina utaratibu unaowezesha wanachama yote katika ngazi yoyote ile kutoa dukuduku lake juu ya chochote kinachoendelea. Waziri Mkuu amesema hayo alipozungumza na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari jijini Dar es Salaam hii leo.
Ni wako viongozi ambao ni wastaafu, umekuwa rais, umekuwa waziri mkuu, uliwahi kuwa makamu, wanao uhuru wa karibu sana kusema tu mheshimiwa rais bwana mimi na jambo bwana. Ile ni kera kweli, nataka nije nikuzungumze na wewe kidogo nikupe mawazo yangu. Namna kumsaidia kiongozi wa nchi aweze kusaidia vizuri zaidi kutumia uzoefu wako ulikotoka na nini na nini. Sababu hiyo ndio namna ya kusaidia kumjengea uwezo zaidi wa kuongoza nchi. Lakini mifumo nyingine unaona tu kama vile haitoi picha nzuri sana, kama vile umejaribu ukakataliwa alafu nakuja huko na jaribu kama kulalamika hivi kwa kutumia njia nyingine. Lakini mimi naamini kwa njia hizo tukizitumia effectively, sioni kwa nini tuonekane kama vile pengine kuna malumbano, kuna mgawanyiko, kwa sababu inaruhusu sana njia nyingi za kuweza kuwaona viongozi au kwenda kwenye vikao vinavyohusika.
Masuala mengine aliyozungumzia ni hali ya chakula nchini na umeme, ambao amesema tatizo hilo si la mzaha na kwamba serikali inalifanyia kazi. Kupitia kikao hicho, pia waziri mkuu amewaagiza waajiri nchini kuweka wazi stahili na posho za waajiriwa wapya kabla ya kuwapangia vituo vya kazi, na kuongeza kuwa serikali inatarajia kuwaajiri wataalamu wa kilimo na mifugo wapatao 5,000 katika mwaka ujao wa fedha. Naibu waziri wa habari, utamaduni, vijana na utamaduni, Dr. Fenela Mkangara, amesema suala la amani ya nchi ni muhimu kudumishwa na kwamba vyombo vya habari vina wajibu wa kutangaza ukweli badala ya kuandika na kutangaza habari za uchochezi zinazoweza kuhatarisha amani ya nchi. Dr. Mkangara amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mdahalo wa uwazi na uwajibikaji wa vyombo vya habari ulioandaliwa na Mfuko wa Habari Tanzania, ambapo pia amesema uwajibikaji ndani ya vyombo vya habari ni muhimu kwa maslahi ya taifa. Kwa upande wake, mdau wa habari Jenerali Ulimwengu amesema vyombo vya habari kama zilivyo sekta nyingine vinawajibika kuzingatia maadili katika utendaji wake wa kazi. Mdahalo huo pia ulipambwa na maonyesho ya picha za kazi mbalimbali za uandishi.
TBC habari.
Rais Jakaya Kikwete leo ameendelea kutembelea wizara mbalimbali, ambapo kwa mara nyingine amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri kuajiri wataalamu wa fani zote ili kufanikisha utendaji wa kisasa na kufikia malengo ya milenia, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira mazuri kwa watoto. Rais Kikwete amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na kuzungumza na watendaji wakuu wa wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, ikiwa ni mwendelezo wa kutembelea kila wizara kufuatilia utekelezaji wa majukumu mbalimbali aliyowapatia katika kipindi cha kwanza cha uongozi wake.
Lakini kumchukua mama fulani hivi mkamtoa aache ile kazi, hata kuna kutafuta mama mwingine tu ataendelea naye. Kwa hiyo wale mnawapunguza, lakini shughuli inaendelea tu, hata kama ndio kumwazima kutoka maeneo mbalimbali. Of course hii ni moja hapo kitu tuendelee nayo hii ya kuzungumza na mangariba wale waache, lakini let's really work on ile mindset yenyewe na ile mila yenyewe.
Kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali za mitaa imemwagiza mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuchunguza halmashauri zote zilizobainika kulipa mishahara hewa na wahusika, na majina yao yawasilishwe kwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili wafunguliwe mashtaka. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Augustine Mrema alipozungumza na waandishi wa habari na kueleza kuwa zaidi ya shilingi milioni 700 zilitumika kulipa mishahara kwa watumishi hewa katika halmashauri zote nchini kwa mwaka wa fedha 2008-2009 pekee. Baadhi ya halmashauri husika zilizotajwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa Dr. Augustine Mrema ni pamoja na halmashauri ya Tarime shilingi milioni 89, Kilosa milioni 84 na Serengeti shilingi milioni 39. Amesema iwapo kuna watendaji wa staafu watakaobainika kusababisha hasara hiyo, basi watarejeshwa ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Mkazi mmoja katika kata ya Miuji mtaa wa Mwatano katika manispaa ya Dodoma amemuua mkewe na hatimaye kujiua baada ya kutuhumiwa kumdhalilisha kijinsia mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 4. Mkazi huyo Peter Masele amefanya tukio hilo usiku wa kuamkia leo, ambapo baada ya kumuua mkewe kwa kumpiga na tofali kichwani, na yeye akaamua kujinyonga kwa kutumia kanga ya mkewe katika eneo la shule ya sekondari Azimio katika manispaa hiyo. Inadaiwa kuwa awali Masele alikamatwa na polisi kwa kosa la kumdhalilisha kijinsia mtoto wake, na baadaye mke wake akamwekea dhamana na kumtoa. Lakini licha ya Masele kuwekewa dhamana na mkewe, aliendelea na mchezo wake, na ndipo mkewe alipombaini kuendelea na tukio hilo, na ndipo Masele alipodaiwa kufanya mauaji hayo. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Zelote Steven amethibitisha kutokea kwa mauaji hayo na kusema kuwa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi dhidi ya mauaji hayo. Waziri mkuu wa Italia Silvio Berlusconi amefikishwa mahakamani katika mji wa Milan kujibu tuhuma za kujihusisha na vitendo vya rushwa. Mwandishi wetu Esto Msanga ana taarifa zaidi.
Akihutubia wafuasi wake baada ya kutoka mahakamani hapo, waziri mkuu huyo wa Italia Silvio Berlusconi amesema kila kitu kimekwenda vizuri na kuwa madai dhidi yake ni ya kutatanisha. Amesema atahudhuria mahakamani hapo mara kwa mara ili iweze kuonyesha kuwa yeye hana hatia. Kesi hiyo ambayo inamhusisha pia mtoto wake imesikilizwa kwa faragha na inasemekana kuhusisha moja ya kampuni zake kubwa za habari.
Na ndege za kivita zinazofanya mashambulizi nchini Libya zikiwa chini ya usimamizi wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Magharibi NATO zimeripotiwa kufanya mashambulizi katika mji wa Sirte alikozaliwa kiongozi wa Libya Kanali Muammar Gaddafi, hatua inayoelezwa kuwa muhimu katika jitihada za waasi wa serikali kutua miji zaidi katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa serikali ya Libya amesema katika mashambulizi hayo raia watatu waliuawa. Habari nyingine ambazo hazijathibitishwa na upande wowote zimedai kuwa mji wa Sirte umetekwa na waasi, hali iliyosababisha wakazi wa mji wa Benghazi kusherehekea kile walichokidai kuwa ni mafanikio. Waandishi wa habari walioko katika mji wa Sirte wamedai kuwa kumekuwa na milio mikubwa ya makombora yanayoaminika kuwa yamerushwa na ndege za majeshi ya washirika. Hii ni TBC.